Bush.
Markku Heikkilä, paikallisradioiden rantautuessa Suomeen olitte jo ehtinyt toimimaan lehtimiehenä useissa Turun alueen lehdissä, mutta mikä sai teidät lähtemään mukaan paikallisradioiden ensimmäiseen aaltoon Radio Auran aaltojen vastaavaksi päätoimittajaksi heti aseman perustamisesta lähtien?
Mä luulen, että tämä ei ole kovin monimutkainen tarina. Mä luulen, että melkein useimmat radiossa töissä olevat toimittajat tunnistaa itsessään tämän, että kun on kirjoittava toimittaja ja journalisti, niin silloinhan sä olet siellä niin kuin takana ja vähän piilossa. Ja jos sulla kuitenkin on semmoinen luonteen ominaisuus, että sä haluaisit olla niin kuin esillä ja näkyvissä ja olla niin kuin joku, niin radiohan oli siihen asiaan niin kuin loistava väline. Ja siis telkkari olisi ollut vielä parempi, mutta sitä nyt ei voinut maalaispoika haaveillakaan. Mutta että radiohan täytti just sen, mitä halusin, eli että voi kirjoittaa ja olla toimittaja ja samalla esiintyä ja olla niin kuin joku. Ja se oli aika legendaarinen kai se hakemus, jonka tein Aura-Aaltojen hallitukselle, ja se oli se, että sairaaloinen hankkeeni kiinnostaa minua mielipuolisella tavalla.
Mutta kyseinen argumentti meni läpi.
Juu, se oli yllättävää. Kyllä se meni, tietysti siinä varmaan auttoi aika paljon se, että kun toimittajien oma järjestö oli siinä toimijana, niin ne tunsivat tietysti miehen ja arvelivat, että tuolla saattaisi olla jotain niin kuin antamista tähän hommaan.
Me lähdimme perustamaan tätä radiota laajentaaksemme turkulaista tiedotuskenttää, ja tässä mielessä mielestäni olemme tässä onnistuneet.
Ensimmäisenä Suomen uusista paikallisradioista ehti eetteriin Nivalassa toimintaansa harjoittanut pieni radio Lakeus, mutta milloin Auran aallot aloitti omat lähetyksensä?
7. päivä syyskuuta 1985 kello 9.05. Se on helppo muistaa, koska se taajuus 90.5 haluttiin siihen 9.05. Eli aamulla aloitettiin. Ja aamupäivä tehtiin ohjelmaa, jonka teemaksi oli valittu, että eläköön vapaus. No, se tietysti kertoo aika paljon tekijöistä ja myös siitä ajan hengestä ja siitä valtavasta innosta ja angstista, millä sitä ruvettiin touhuumaan. Me ostettiin lähetin Jutelilta Oulusta. Ja sitä rakennettiin siihen rautatien toiselle puolelle VR-mastoon. Ja Markku Ahto, joka oli meidän studiopäällikkönä siihen aikaan, muisteli just sitä, että hän rupesi siltä juteliasentajalta kyselemään, kun huomenna piti alkaa lähetys ja tänään vielä sitä ruvettiin sinne mastoon nostamaan, että kuinkahan meidän nyt mahtaa käydä, että onkohan meillä huomenna tämä lähetin käynnissä. Niin tämä asentaja oli lohdutellut ja sanonut, että no jos ei ole, niin hän tarjoaa sitten ihan kahvit. Niin että erittäin kova veto oli voimassa siitä asiasta. Että kyllä se jännää se oli, ja tietysti oli se, että teknistä laitteistoa me ei vielä silloin toimittajat oikeasti paljon osattu käyttää. Eli siinä kohtaa Markku Ahto toimi äänitarkkailijana, vaikka ei mitään äänitarkkailijoita tietysti koskaan sitten enää sittemmin käytetty, mutta että siinä kohtaa jopa tehtiin näin. Ja studiot oli vähän keskeneräiset, me oli liimattu näitä äänenvaimennuslevyjä, tämmöisiä akustolevyjä seiniin talkootöinä. Toimittajat laitteli eri keepperiä levyn taakse ja työnteli niitä seiniin kiinni. Ja ensimmäisen lähetyspäivän aikana alkoi kuulua semmoisia kumeita tömähdyksiä kesken lähetyksen, kun ne akustolevyt putosi katosta ja seinistä pois.
No, kuinka pitkällä ohjelmistolla heti ensimmäisenä päivänä lähdettiin liikenteeseen?
No, me tehtiin ihan aluksi niin, että oli muutama tunti aamupäivällä ja sitten oli muutama tunti iltapäivällä, mutta valtavastihan oli suunniteltu ja tehty, ja se ensimmäinen niin kuin muutama tunti lähetystä, se oli minuutilleen taimattu. Sitten oli illalla ne bileet, kun kokoonnuttiin Marinapalatsi uima-altaan vierelle juhlimaan, että jes, me tehtiin se. Niin sitten joku sanoi, että ei kai meidän tarvitse sinne enää huomenna mennä. Että se oli niin kuin täysin ylisuunniteltua touhua ja erittäin suurella paatoksella tehtyä, niin me oltiin väsyneitä ja puhki ja ihan raatona ja koettiin se niin kuin liian voimakkaasti, mikä saattoi kuulua lähetyksestä sillä tavalla, että tämä on nyt liian paatoksellista, mutta kyllä siinä niin kuin sielu ja veresliha oli mukana.
Olitte äärettömän innostuneita uudesta radioasemasta.
Äärettömän innostuneita. Että se oli, niin kuin, täytyy ymmärtää, että se aika, siis 70-luvun loppu, 80-luvun alku, jolloin meidän sukupolvi oli nuoria, niin minkälainen maa oli. Että me oltiin niin kuin jonkunlainen DDR tai Neuvostoliitto siinä mielessä, että meillä ei ollut vallassa puolue, vaan puolueet, jotka oli niin kuin jakaneet kaiken tekemisen. Et sä et päässyt niin kuin kaupungin kouluviraston kopiokoneen hoitajaksi, ellei sulla ollut jäsenkirjaa. Ja Yleisradio oli tarkoin valvottua. Siellä oli alueelliset ohjelmaneuvostot, jotka kokoontui mittatikkujen kanssa kuuntelemaan, että kuinka paljon mistäkin puolueesta oli lähetystä. Ja jokaisella puolueella oli omat syöttiläistoimittajat. Eli tiedettiin tarkkaan, että toi on Demari ja toi on SKDL. Radia, toi on SKDL, Taistia, toi on kokoomus ja toi on keskusta ja keskustan K-linjalla ja sitten sille V-linjalla piti olla omat toimittajat. Et se oli kaikki niin tarkkaan säädeltyä ja jotenkin niin, kuin niin juhlallista ja ylevää. Ja sitten kun yhtäkkiä tämän ikäiset tyypit huomaa, että hei, että meillä on niin kuin itse asiassa avain kädessä ja studio tuossa, että tehkää mitä tahdotte. No ei se tietysti ihan niin yksinkertaista ole, mutta niin siltä meistä tuntuu, että tehkää mitä tahdotte, niin kyllähän se oli vähän niin kuin olisi päässyt karkkikauppaan.
No, toimitte Auranaaltojen vastaavana toimittajana, joten harteillanne lepäsi vastuu kanavan ohjelmistosta. Helsingin lailla myös Turkuun myönnettiin jaettu toimilupa. Millaista oli lähteä rakentamaan ohjelmapolitiikkaa, kun taustayhteisönä olivat sekä Lehtimiesten yhdistys että Näkövammaisten etujärjestö?
Tietysti se on aika komeita sanoa, että mä olin vastaava ohjelmatoimittaja. Täytyy tietysti ottaa huomioon se, että meillä oli puoltusina toimittajataustasta toimittajaa, jotka oli tehneet aika paljon töitä ja aika moni heistä enemmän radiotyötä kuin minä. Mä tein ensimmäisen radiolähetykseni syyskuun 7. päivänä kello 9.05 alkaen, että mulla ei ollut sitä ennen radiokokemusta, että siellä oli esimerkiksi toimituspäällikkö Kaija Väisänen, joka oli Yleisradiossa jo konkari, ja Ari Meriläinen, joka oli Yleisradiossa tehnyt paljon töitä, Riitta Mondo, joka tuli Yleisradiosta, eli meillä oli näitä radiotaustaisia ihmisiä, ja sitten oli Esa Silander, joka oli pitkään tehnyt journalistin uraa jo, ja sitten oli Riikka Rahi, joka on tuttu Yleisradiossa, eli kyllä se oli se tiimi, joka suunnitteli, mutta se, että siellä oli journalistit ja näkövammaiset taustalla, näkyy siinä, että varmasti enemmän kuin monessa muussa suomalaisessa paikallisradiossa, niin me korostettiin journalistista ja tiedonvälityksellistä luonnetta. Eli meillä oli heti alusta saakka pitkät uutislähetykset, pitkiä dokumenttiohjelmia, jopa kuunnelmia. Me tehtiin ikään kuin pieni yleisradio, mutta niin kuin paljon kevyemmällä tekniikalla ja paljon pienemmällä viilaamisella ja väitän, että suuremmalla innolla.
Turun kaupallinen paikallisradio on jo parissa kuukaudessa antanut liikenneministeriön kokeilulle vakavasti otettavia tuloksia. Jo nyt on käynyt selväksi, että sananvapauden laajentaminen nykyisestä vaatii miljoonia markkoja. Ainakin jos panostetaan paikallisiin uutisajankohtaisjuttuihin, niin kuin Turussa nyt on tehty. Ja jos aiotaan kilpailla myös Yleisradion paikallisten ohjelmien kanssa.
No, eritellään tätä hieman tarkemmin, sitä minkälaista ohjelmaa Turun uuden paikallisradion Auranaaltojen taidolta kuului. Ja lähdetään liikkeelle kanavan uutis- ja ajankohtaistarjonnasta. Markku Heikkilä, pyrkikö Auranaalot olemaan nimenomaan vakavasti otettava uutisradio?
No juu, meillä oli siis se tavoite, että me haastetaan tässä uutisvälityksessä sikäläinen sähköinen viestintä niin, että me ollaan sitten niin kuin se tuore haastaja, joka lähestyy asioita reippaasti ja rohkeasti ja erilaisista kulmista. Se, että me otettiin heti Yleisradiomallia, ruvettiin tekemään puolen tunnin mittaista päivittäistä ajantasa-uutislähetystä, niin tämä ajantasa söi valtavasti niin kuin voimavaroja, koska siinä tartti olla niin kuin ainakin nyt 10-20 juttua, mikä tarkoitti sitä, että jokainen toimittaja teki monta uutisjuttua päivässä, plus että juonsi, plus teki omat dokumenttiohjelmansa, plus teki sitä ja tätä. Sitten me tehtiin semmoisia asioita, että me ruvettiin ensimmäisenä lähettämään kaupunginvaltuuston kokoukset suorana lähetyksenä. No sehän oli katastrofi. Tietysti se tehtiin aika kauan, mutta sehän oli sillä tavalla katastrofi, että kun sanat kaupunginvaltuuden tulee tiedon, että kaikki mitä sä sanot, niin menee radiosta ulos, niin siihen saakka 1,5 tuntia kestäneet valtuuston kokoukset rupesi kestämään 15 tuntia. Ja se oli ihan mahdotonta, eli meitähän siinä vietiin, eli kun jokainen kylähullu, joka on valittu valtuustoon, tietää, että nyt mä saan puhua määrättömästi ja mua kuuntelee parhaimmillaan 30 000 ihmistä, niin onhan se niin kuin liian paljon vaadittu, että se tiivistäisi 5 minuuttia sanomisensa. Ja siitä sitten jouduttiin luopumaan ja ruvettiin toimittamaan ja tiivistämään ja antamaan vaan katsauksia. Ja sitten se lopulta hiipukin se systeemi. Mutta tämmöisiä tehtiin, että erilaisia tilaisuuksia välitettiin suorina lähetyksinä tai puolisuorina lähetyksinä niin, että toimittaja supattelee puhelimeen takapenkille ja kantaa sitä valtavan painavan Nokian kännykkää sitten sinne puhujapöntön lähelle. Nyt kuuntelemme juhlapuheen loppuosan ja sitten sitä kuunnellaan siellä. Et todella paljon pyrittiin välittämään sitä, mitä paikkakunnalla tapahtuu.
Eli kanavalla oli kattava uutis- ja ajankohtaistarjonta Kuinka paljon tämä kävi tekijöiden voimien päälle?
No olihan se ihan hullumaista, että se työmäärä, mitä tehtiin, mä aina kerron sitä, että kun mulla oli siihen aikaan semmoinen herätyskello, joka piippasi aamulla, että piip, piip, nyt sun täytyy herätä. Ja sitten kun ajoi yöllä kotiin ja se piippasi taas, niin siitä tiesi, että on 24 tuntia täynnä. Ja että Kaija Väisänen, meidän toimituspäällikkö, joka nykyään on puolisoni, kiitos niiden vuosien, niin hän paneutui tehtävään sillä tavalla, että hänen Yleisradion työkaverinsa sanovat aina jälkeenpäin, että me luultiin, että sulla on syöpä, kun sä olet ihan kalpea ja laihduit niin kamalasti. Ja tämän tarinan voisi varmaan kertoa 957 ja Radio Cityin ja vaikka minkä kanavan toimittajat, että kun lähdettiin niin kuin hullumaisesti tekemään ja haluttiin tehdä jotain uutta, niin semmoinen niin kuin Sturm und Drang, myrsky ja kiihkokausi oli semmoinen, että voinut kestää kauan, eli pakkohan sieltä niiden rutiinien oli tulla vastaan, mutta että todella sitä tehtiin niin kuin tunteja laskematta.
Kanavaa tehtiin suurella intohimolla, mutta minkälainen oli kanavan yleinen journalistinen ote? Oliko pyrkimyksenä olla viihteellinen vai asiallinen vai kenties molempia?
No tietysti niin, että se lähtökohta oli se, että me koitetaan olla kansanomaisia, siis yleisön läheisiä, eli madaltaa sitä kynnystä, kun meillä oli se mielikuva, ja varmaan yleisölläkin oli se mielikuva, että Yleisradio oli niin kuin jossakin korkealla norsunluutornissa, ja sitten sieltä laskeutui toimittaja tekemään niin kuin kansan keskuuteen sen reportaasinsa, ja sitten hän palastaa sinne torniinsa, ja se, että jos joku esiintyi radiossa, jos jotakuta oli haastateltu radioon, niin se oli niin kuin suvulle suuri juttu, sitä kerrottiin, että meidän isä on ollut radiossa haastattelussa, niin nyt niin kuin sitä kynnystä, että ketä vaan voidaan haastatella missä tahansa tilanteessa, kuka vaan voi soittaa radioon ja kertoa niin kuin mielipiteensä, että on paljon kontaktiohjelmia, niin sitä me pyrittiin tietoisesti rakentamaan, että tämä on niin kuin tämmöinen ihmisläheinen tapa, mutta että samalla kyllä tietysti tavoitteet siitä, että olisi kovia skuuppeja ja kovia uutisjuttuja, niin oli tietysti korkealla, että sitä yritettiin tehdä. Että siis me koitettiin olla vakavasti odottava tiedotusväline, joka tekee letkeällä ja kansanomaisella otteella.
Ja ikään kuin lainausmerkeissä Yleisradion hyvän yleiskielen lisäksi kanavalta kuului suora ja hiomaton Turun murre.
No juu, sekin on totta, vaikka tietysti täytyy niinku se muistaa, että tämä murrebuumi, niin se ei kyllä sitten auranaaltojen aikana vielä sillä tavalla syntynyt kuin sitten Radio Sadan aikana, jolloin tämä uutissii Turust-systeemi syntyi, eli Turun murteiset paikallisuutislähetykset, joiden uranuurtajat sitten tietysti täytyy aina erikseen mainita, on Hönttä ja Toippari Tampereen 957 tampereenkieliset uutiset, jotka on siellä legenda, ja mulla on sitten tämä uutissii Turussa, joka on sieltä vähän niin kuin matkittukin alun alkaen, että kyllä me tietysti sallittiin semmoinen löysempi esiintyminen juontajille, mutta uutislähetyksissä kyllä ehdottomasti puhuttiin aina niin hyvää yleiskieltä kuin vaan osattiin.
No, paikallisradiossa ote oli toisenlainen, mutta kuinka hyvin Turun uusi paikallisradio Auran aallot tavoitti yleisönsä?
No, kyllä me jonkinlainen vallankumous siinä tehtiin. Sehän tietysti oli se yleisöjen mittaaminen oli silloin aika lailla lapsen kengissä. Eli tämä nykyinen KRT, kansallinen radiotutkimusjärjestelmä, on aika paljon nuorempi kuin se aika. Mutta kyllä silloin tietysti mittauksia tehtiin. Suomen Gallup muun muassa teki niin kuin aika pian mittauksia. Ja meille selvisi nopeasti se, että Turusta tuli se paikkakunta, jossa kaupallinen radio tai sitten kaupalliset radiot oli kuunnellumpia kuin Yleisradion paikallislähetykset, mikä oli sitten meille suuri ylpeyden aihe, että me oli niin kuin, hei, että me oli tehty tämä kova juttu. Että kyllä meidät otettiin niin kuin suurella innolla vastaan ja meillä oli niin kuin faneja. Ja mä voisin kuvitella, että nimenomaan niin kuin siinä porukassa, joka oli niin kuin tympääntynyt siihen, että Yleissä oli rockradio niin kuin tunti tai kaksi ja Tero Liete oli suurin piirtein niin kuin reippaita, mitä sieltä tuli, niin kyllä tämä niin kuin kiitoksella otettiin vastaan, että tulee nimenomaan musiikki otettiin vastaan, ja sitten tämä niin kuin viihdeohjelmien ja uutisohjelmien tämmöinen rempseaote otettiin vastaan niin kuin todella hyvin.
Kanava oli suosittu, mutta muistatteko, mitkä olivat alkuvuosien kuunnelluimpia ohjelmia?
No tietysti, mitä niin kuin eniten jälkeenpäin mainitaan, niin kyllä tietysti Kaija Väisäsen ja minun tekemä Köyhän talon porsaat-niminen viihdeohjelma oli jonkunlainen meidän sukupolve Hilma ja Akseli tai Heikki ja Kaija tai Tammelan perhe tai mitä nyt sitten haluatkin verrata, mutta tämä oli niin kuin semmoinen, mistä paljon puhuttiin ja mistä tuli jatkuvasti palautetta. Meillä oli semmoinen ohjelma, jonka nimi oli Tänään ostetaan, kuluttajavalistusohjelma. jonka aihe oli tänään ostetaan auto tai tänään ostetaan ruokaa tai tänään ostetaan alennuksella. Mutta siinä flikat teki semmoisen ohjelman, jonka nimi oli tänään ostetaan mies. Ne lähtivät taksilla Turun yöelämään hyvin värikkäästi ja rohkeasti pukeutuneena ja rupesi kyselemään taksista ja ravintoloista, että olisiko jossain niin kuin maksullista miestä myytävänä. Me ei haluta mitään parisuhdetta, vaan semmoinen, että annetaan sille 100 markkaa ja se tekee temput ja lähtee pois. Tämä oli myöskin tavallaan, ehkä voidaan ajatella, feministinen ohjelma, koska niin kuin naiskaupasta puhutaan nyt vasta paljon, mutta silloin niin kuin aloiteltiin tätä, että onko se oikein, että tämmöistä on olemassa. Se oli sillä tavalla hauskaa, että kun flikat tekee ensin, mikrofoni on piilotettuna johonkin niin, ettei sitä näy, niin he kysyy taksikuskilta, että olisiko se jossain joku mies, minkä voisi ostaa. Niin se taksikuski sanoi, että no en mä sit kelpaisi. Se lähti liikkeelle siitä ja se oli teknisesti hirveä huonotasoinen ja surkea ohjelma, koska meidän piilomikrofonijärjestelmämme oli huono, mutta että se tietysti herätti paljon huomioita. Tämän tapaisia niin kuin tehtiin. Yksi, mistä mä tykkäsin itse, oli se, että tämä turkulaisuusopetus, se syntyi siellä. Istuttiin näin pöydän vieressä. Se oli varmaan meriläisen Ari, joka sanoi sitten sen ääneen sen nimen ensimmäisen. Mä sanoin, että pitäisikö meillä olla jotain opetusohjelmia. Sitten todettiin, että juu, tämmöinen kuin turkulaiseksi 50 vuodessa. Meillä syntyi sitten tämmöinen turkulaiseksi 50 vuodessa opetusohjelma niille, jotka ovat asuneet Turussa vähemmän kuin 50 vuotta, mutta haluaisivat silti oppia paikkakunnan kielen ja tavat. Se oli aika tämmöinen. Siitä tehtiin kasettikin ja pärjättiin. Ja sitten yksi asia, joka erityisesti täytyy muistaa, on se, että me tehtiin läpimurto urheilussa. Kun nyt puhutaan näistä tekijöistä, niin Yleisradiossa ja ehkä kansakin keskuudessa oli semmoinen ajatus, että ei esimerkiksi urheiluselostuksia on mahdoton tehdä, koska tekijöitä ei ole kuin Paavo Noponen, joka on vanha, ja Raimo Höyryhäyrinen, joka on sitten niin kuin ainoa, joka voi sitten niitä tehdä. Että esimerkiksi jääkiekkoa ei niitä voi selostaa kuin Höyry, ja Höyry voi tehdä paikallisradiolle, kun se tekee kerran Ylelle. Sitten kuitenkin päätettiin ruveta lähettämään jääkiekko-otteluita suorana, tehtiin Turun Palloseuran kanssa diiliä, samoin jalkapallo-otteluita. Juha-Pekka Jalo marssitettiin stadionille semmoisen niin kuin matolaatikon kanssa, jossa oli puhelin, joka työdettiin pistokkeeseen kiinni. Mä muistan aina sen Valko-Venäjä ja Suomi jalkapalloottelu, jossa tätä ensimmäisen kerran kokeiltiin. Yle tuli silloin sen vanhan kalustonsa kanssa linja-autollinen ihmisiä asettu tuohon Börssiin asumaan yöksi ja sitten rakennettiin masto ja sitten tehtiin äänitarkkailut ja pelit ja vehkeet ja sitten se selostaja marssi sieltä lopulta ja aloittaa sen paatokseensa. Varttia ennen tämän matsin alkua, niin J.P. Jalo tuli sen matolaatikon kanssa, töpseli seineen ja alkoi tykittää ja se oli niin, tiedäkö, se oli niin 60-0, se oli niin kylmät väreet nousee vielä päälle, että sillä hetkellä mä tajusin, että nyt tässä kulttuurissa on muutos tapahtunut. Ja sittenhän näitä tuli niin kuin samaan aikaan yhtäkkiä, niin kuin jostain kivenkolosta nousee Antero Mertaranta ja Kari Tyni ja Pekka Vallenius ja Yypän Aho ja meidän JP ja vaikka keitä, jotka nykyään on Ylen leivissä tai jossain muualla kiertävät maailmaa tai tekee Kanal Plusalle tai niin poispäin. Eli näitä ammattilaisia kovia tekijöitä oli vaan olemassa, ei tarvittu muuta kuin antaa lupaa, että nyt rupeatte tekemään.
Niin, ja yhä tänäkin päivänä paikallisradioiden kuunnellumpia ohjelmia ovat nimenomaan kotikaupungin kiekkoottelut.
Joo, niin on, ja siinäkin jälleen yksi niin kuin luulo osoittautui vääräksi. Eli totta kai paikalliset jääkiekkoseurat pelkäsivät, että nyt kun ne rupeaa tulemaan suorina lähetyksinä radiosta, niin nehän syö yleisöä, että meiltä katoaa niin kuin väki katsomoista. Mutta silloin kun tämä alkoi, niin sehän toimi täsmälleen päinvastoin, eli syntyi semmoista uutta fanitusta ja semmoista uutta systeemiä. Ihmiset kuuntelivat selostuksia mennessään matsiin ja maalikoosteita poistullessaan. Ja silloin kun eivät päässeet matsiin, varsinkin vierasmatsit, oli niin kuin äärimmäisen tärkeitä, koska tämä henki syntyi. Eli se palloseura, Turun palloseurakin suuri 80-90-lukujen jääkiekkobuumi, niin kyllä siinä paikallisradiot oli voimakkaasti mukana, että se pystyi syntymään.
Vaikkakin toimintaa painaa alkupanostus, ovat vauraan Turunkin kaupallisen radion ensimmäisten kuukausien rahoitusvajausluvut pyörineet 100 000 markasta 150 000 markkaan kuukaudessa. Niinpä nyt kaivataan Turussa uutta panostajaa tai näkövammaisten suurempaa rahallista panostusta. Turun yhteistyökumppanit, valtakunnallinen näkövammaisten keskusliitto ja runsaan 300 jäsenen paikallinen lehtimiesyhdistys ovat rahallisilta resursseiltaan ratkaisevalla tavalla epäsuhtaisia. Kun julkisia varoja saava keskusliitto on valmis satsaamaan rahaa paikallisradioon alkuvaikeuksien voittamiseen, ovat raharahkeet loppu jo parin kuun kuluttua paikalliselta sanomalehtimiesyhdistykseltä.
Turun uusi paikallisradio Auran Aallot oli myös kaupallinen radio. Kuinka hyvä business Auran Aallot oli?
No se oli surkea business aluksi. Mä muistan aina, että me tavoitteeksi asetettiin, että jos pystyttäisiin myymään 200 000 markkaa kuukaudessa mainosaikaa, niin siihenkään ei millään päästy. Ja Näkövammaisten keskusliitto joutui työntämään lisää rahaa, mikä tietysti on vähän vaikeaa yhdistykseltä, joka saa valtionapua ja joka kerää varansa jäsenmaksuina ja yhteiskunnalta, niin eihän se oikein voi työntää tähän rahaa. Ja sama asenne oli sitten tietysti tällä sanomalehtimisyhdistyksellä, joka näki, että ei he voi lähteä ottamaan riskejä. Pieni yhdistys, jossa on pari sataa jäsentä, että ei heillä ole mitään mahdollisuuksia pumpata lisää rahaa tähän asiaan. Ja hyvin pian sitten kävi niin, että tämä lehtimisyhdistys kypsyt asiaan ja nosti kädet pystyyn, eikä työntänyt enää rahaa lisää, ja Näkövammaisten keskusliitto merkkasi koko osakekannan itsellensä. Kesti varmaan vuoden 1986 loppupuolelle saakka, niin kuin alkoi näyttää siltä, että tämä voi itsensä kannattaa. Ja sittenhän siitä tuli huomattava hyvä business siinä vaiheessa, kun sitten Näkövammaisten keskusliitto pääsi sen myymään Turun Sanomille ja muutamille muille turkulaisille tiedotusvälineille, niin me ollaan aina Kaijan kanssa koidettu olla vaatimattomia ja sanottu, että meidän laskelmien mukaan Näkövammaisten opaskoirakoulu maksaa suurin piirtein saman verran kuin mitä siitä saatiin rahaa siitä asemasta, että saisiko siitä jonkun kunniamerkin tai jotain.
Eli alkukankeuksien jälkeen mainosrahoilla pyöritti varsin hyvin täyden palvelun radiokanavaa.
No joo, ja sitten niinkin, että sitten kun me oltiin jo sieltä lähdetty perustettu oma kanavamme, mehän haettiin sitten Kaijan ja Markku Ahdon ja Arto Mäkisen kanssa yhdessä toimilupaa ja saatiin vuonna 1989 toimilupa Radio 100-nimiselle asemalle, niin siinä vaiheessa, kun me sitten tehtiin 100, niin mun mielestä siellä oli parhaimmillaan 50 ihmisen verokirjat sisällä, että se paisui valtavaksi se organisaatio ja vuokrasi itselleen tilat tuosta Wärtsilän telakan vanhasta pääkonttorista ja se oli niin kuin iso bisnes vähän aikaa.
No, aktiivinen toimija 80-luvun paikallisradiohankkeessa oli vuonna 1983 perustettu Suomen paikallisradioliitto, joka sai rekrytoitua johtoonsa Raskaansaaren yhteiskunnallisen vaikuttajan opetusministeriön silloisen kansliapäällikkö Jaakko Nummisen. Markku Heikkilä, mikä oli Auran Aaltojen suhde Suomen paikallisradioliittoon?
No, me oltiin siinä kyllä jäsenenä alusta saakka ja mun mielestä Numminenhan on mukava mies. Mä tunnen hänet sen takia, että kun mulla on tämmöinen nuorisoseurataustakin ja hän on kirjoittanut muun muassa nuorisoseurojen historiaa ja hän on tämmöinen maaseudun kulttuurihahmo. Hänellähän oli yleviä ajatuksia siitä, että minkälainen valistustehtävä ja minkälainen kulttuuritehtävä paikallisradiolle voi olla. Ja voi olla, että tämä ehkä oli edesauttamassa paikallisradioiden syntyä, että oli toisaalta näitä vanhan kansan kulttuurimiehiä, jotka ajatteli, että jees, nyt me laitetaan niin kuin paikalliskulttuuri uuteen kukoistukseen, hanuri musiikkeineen päivineen. Ja sitten oli toisaalta taas tämä niin kuin nuori polvi, joka kaipasi, että hei, me halutaan rock'n'rollia. Ja näiden intressit kohtasivat se, että ne ei ehkä tule etukäteen keskustelleeksi, että kumman näköinen radio nyt sitten tehdään, että tehdäänkö niin kuin rockiradioita vai tehdäänkö kasvatusradioita. Ja syntyi varmaan vähän molempia. Ja tyypillisesti esimerkkinä musta niin kuin Radio City täytti niiden toiveet, jotka halusi niin kuin rock and roll. Ja sitten oli tyypillisesti maaseudulla toimivia radioita ja sitten ehkä myös Auran Aallot, joka lähti siitä liikkeelle, että tehdään tämmöinen niin kuin journalistinen täyden palvelun radioasema.
No, kaupallisen radion syntyaikoina juuri paikalliseen radiotoimintaan ladattiin suuria odotuksia. Suomen paikallisradioliiton puheenjohtaja Jaakko Numminen puhui paikallisyhteisöllisyydestä, itseilmaisusta, lähidemokratiasta ja sananvapaudesta. Markku Heikkilä, minkälaisia ajatuksia 80-luvun paikallisradiokeskustelu herättää nyt 2010-luvulta käsin tarkasteltuna?
No kyllä siinä tietysti oli paljon idealismia ja uskoa siihen, että voidaan tehdä ihan mitä tahansa. Ja niin kuin aina vähän tahtoo idealismille käydä, niin realismi kävelee sitten idealismin ylitse. Ja niin tietysti on käynyt silloin, kun on huomattu, että jotta näin suuri määrä kaupallisia toimijoita, joita nyt on olemassa, voi toimia, niin kyllä siellä täytyy ensimmäisenä lähtökohtana olla se, että tätä täytyy saada myytyä, tätä mainosaikaa. Ja se on tietysti johtanut sitten siihen, että radiot on vähän samankuulosia ja että sieltä tätä paikallista aineistoa on väistämättä tippunut pois ja tekijämäärät on pienentyneet niin, että tehdään aika pienillä porukoilla. Mutta tietysti täytyy samaan aikaan muistaa, että syntyi paikallista kilpailua Ja ne toimintatavat ja mallit ja asennekin, jota me toteutettiin ja tuotiin, niin nehän elää ja voivat hyvin. Eivät aina välttämättä kaikissa paikallisradioissa, mutta kun mä käännän nyt tämän hyvän Yleisradion päälle, niin mä huomaan, että se ohjelmavirtahan siellä pelaa ja kevyttä läppää heitetään joskus niin, että oikein hirvittää. Kyllä se toimintatapa ja kulttuuri ja kynnyksen madaltuminen on tapahtunut ja kyllä mä laitan siitä niin kuin ison ansion paikallisradioiden synnylle. Se, että mitä silloin ei tiedetty, oli se, että internet-niminen juttu tulee niin kuin pudottamaan sen kynnyksen kokonaan pois niin, että nykyään ääntä ja kuvaa ja tekstiä voi tuottaa kuka tahansa, mihin tahansa, ilman että hän tarvitsee mitään ympärisäteilevää lähetintä. Niin sitä me ei tietysti silloin osattu ymmärtää. Ja nyt tavallaan sitä samaa keskustelua, jota käytiin radioiden synnyssä, niin käydään tässä internetkeskustelussa, että onko se oikein ja onko se mahdollista, että nyt noin ilman valvontaa ja ilman, että joku vahtii päälle, niin saadaan niin kuin tuottaa ohjelmaa ja tuottaa ääntä ja musiikkia ja kerätä yleisöjä. Niin sitä samaa keskustelua käytiin radioiden kohdalla, nyt sitä käydään internetin kohdalla. Enkä pysty sanomaan, mikä on sitten se seuraava kynnys, mihin tullaan menemään, koska ei tämä juna ole pysähtynyt, vaan lisää vauhtia.
Markku Heikkilä, tähän loppuun vielä. Miltä mielestänne tämän hetken radiotoimiala näyttää?
No, tämän hetken radiotoimiala näyttää ammattitaitoiselta, hyvin formatoidulta ja erittäin taitavalta siinä, että kerätään yleisöjä ja samalla tietysti vähän tylsältä. Kari Purssila, joka on yksi paikallisradiotoiminnan pioneereja, niin käytti aina tätä vertausta, että ensin on se innostusvaihe, jossa tehdään kaikkea mahdollista. Sitten tulee se sääntöjen muodostamisvaihe, että ruvetaan keksimään sääntöjä tälle, mitä me tehdään. Sitten on se kolmas vaihe, jossa vaan noudatetaan sääntöjä. Ja nyt musta tuntuu, että paikallisradioissa ollaan vähän mennyt siihen, että vaan noudatetaan sääntöjä, eli ollaan tuntikellon orjia ja lyödään sitä putkea, sitä pakollista juontoa ja sitä lyhyttä pätkää ja sitä formatoitua musiikkia ja soittolistaa. Ja mä luulen, että niin kun tässä mielessä ollaan taas ehkä aloittamassa jotain uutta. Ja voihan se olla, että se on just tämä mainitsemani internetmaailma, jossa niin kun mennään eteenpäin. Onko se tulevaisuus sitten sitä, että tämä podcasting tulee niin, että jokaisella on nappi korvassa ja siihen tulee täsmälleen hänen oma radionsa, johon hän on ladannut haluamansa tyyppisiä juttupaloja, uutisia englanniksi ja ruottiksi ja venäjäksi ja suomeksi ja savonmurteella ja turunmurteella. Se vaatii nyt vielä liian paljon vaivaa, jotta se olisi iso juttu, mutta tämmöistä tulevaisuutta ehkä voidaan onnastella.